best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Mainit po ang klima ngayon dito sa UP Diliman kasi katatapos lamang ng student elections. At mainit din ang kwentuhan natin ngayong araw kasi pag-uusapan natin ang tungkol sa mga health problems ng mga animal companions o mga alagang hayop natin tuwing panahon ng tag-init. Nakikinig po kayo dito sa programang Kwentuhang Pets at iba pa kung saan ang ating mga pets ang siyang bida. Ako po ang inyong host, Kristen Prayalrara, at kasama ko ang student producer natin this week, si Dulfo Dulfo.
Maraming salamat, Prof. Rara, at magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Siguradong napaka-interesting ng ating episode ngayon, lalo na para sa lahat ng may alagang hayop sa bahay. Ang guest po natin ay ang veterinarian ng Pet Lovers Clinic, 25 years ng animal advocate at diplomate sa Philippine Canine Practitioner, si Dr. Rulibeth May Javier. Yan. Kasama din natin ang isang miyembro ng Philippine Animal Welfare Society o POS at estudyante ng College of Social Work and Community Development, UP Diliman, si Ms. Anjanette de la Peña.
Bago natin makakwento, Dulfo, yung ating mga guests, di ba may mga balita ka galing
ayun
sa mga hayop?
So, meron tayong mga latest news o balita. Ayun, mga alagang hayop maaaring magka-heat stroke din. Maaari ring mabiktima ng heat stroke ang mga alagang hayop dahil sa matinding init na nararanasan natin ngayon. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot ng South Cotabato, tulad ng mga tao, kailangan ding protektahan ang mga alagang hayop laban sa matinding init. Payo ni Dr. Bigot, kailangang dalhin sa lilim ang mga alagang kalabaw at baka mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Doon na rin sila dapat kainin ng damo. Mainam rin na regular na buhusan ng tubig ang kanilang katawan upang mabawasan ang alinsangang nararamdaman ng mga alaga. Dapat rin aniyang paliguan ng 2 beses isang araw ang mga alagang baboy. Sakaling makaranas ng heat stroke, dapat paliguan ang apektadong hayop ng tubig na may yelo. Paiinumin rin ito ng tubig na may halong dextrose powder o oral rehydration solution sa ratio na 2 kutsara bawat litro ng tubig.
Ang ano no, talagang hindi lang tao ang nagsasuffer from heat stroke.
That's right, ma'am. Actually, ang alaga ko ang hayop sa Sampaloc ay talagang naka-experience din ng dehydration and all of that.
Just siguro mga 2 weeks ago, tatanungin natin si Dr. Javier mamaya. Kasi yung isang pusa ko, dinala ko sa ano sa isang veterinary clinic. Tapos, right, doon, wala naman kami sa init, nandun kami sa loob ng clinic, hindi lang aircon. Biglang, ano siya, nag-start siya na hindi mapakaliit. Tapos, signs ng heat stroke.
Apa.
Mabuti na lang tinawag ko kagad yung attention ng vet, tapos sabi niya, sige, iwan mo na yung pusa mo dito, at may pinalamig sila na solution pang dehydration, pinalamig nila sa freezer, tapos pina-on yung aircon, so tinapatan siya ng electric fan para hindi tumuloy yung heat stroke. So pwede pala mag-heat stroke kahit doktor, kahit na hindi ano under the sun.
Mm-mm. Kasi masyadong mainit ang ating climate ngayon.
Humid pa.
Yeah.
Oo. Naku, makinig lang po kayo kasi tungkol all about heat strokes and mga health problems. No? So, Dulfo, ano yung second na news mo?
Okay, ang ating pong second news ngayong segment na ito ay ang mga hayop naman sa Nepal na nangailangan sila ng tulong. Matapos nga ang 7.9 magnitude earthquake sa Nepal, umabot ng lagpas 5,000 na ang patay, subalit ilan-ilan lamang ang mga lumalabas na balita patungkol sa kalagayan ng ating mga hayop doon. Sinugurado ng Humane Society International na nagbigay ng animal rescue team na safe naman daw ang mga hayop sa Kathmandu. Ngunit sabi rin ni Raul Sega ng HSI na hindi pa sila sigurado sa kaligtasan ng ibang pang hayop sa ibang rehiyon, partikular ang mga aso at ibang livestock animals na maaaring mamatay sa earthquake. Samantala, nagpadala naman ng tulong ang iba-ibang animal groups kabilang ang World Animal Protection sa Nepal para tulungan ang ating mga hayop na nasugatan at pag-provide ng tubig at pagkain sa kanila. Ayon kay Mike Baker ng WAP, papadala po sila ng mobile vet clinic para tulungan at tumulong sa mga alagang hayop at mga pet owners. Ang prioridad sa tao ay kailangan lalo sa ganitong sitwasyon. Subalit, ang long-term recovery ay maaaring iugnay sa pag-recover at pagkakaligtas ng mga hayop sa Nepal.
Mabuti na lang meron mga animal groups na ganyan, no? Mga animal protection groups. Mm-mm. Na tumatakbo sila kung saan man yung lugar ng sakuna. Kahit dito sa Pilipinas, kung nagkaroon ng Yolanda, ng earthquake, pumupunta rin sila. Yung mga na-mention mo na grupo, Humane Society International, sila nagpa-fund. Tinutulungan niya yung mga local groups katulad ng POS, ng CARA, para mag-rescue ng mga animals. Dr. Javier, may experience ba kayo? Nakapagpunta na ba kayo sa mga lugar ng may sakuna?
Oh, wala pa.
Mm-mm. Kasi usually, ang mga pupunta yung mga animal welfare groups. Tapos sabi nila, ang kwento nila, nagdi-distribute daw sila, may dala silang pagkain na pang tao. Hindi lang daw pang hayop, kasi kung pumunta sila na ang dala nila animal foods lang, magagalit daw yung mga tao. Minumura daw sila, babatuhin sila. Sabihin, pupunta kayo dito, ang pagkain na dala nyo, pang hayop lang, e paano kami? So whenever they go, may dala sila palagi na goods, mga delata para sa mga tao.
At para sa hayop.
At sa hayop. So sabay nilang bibigyan para walang nagagalit.
Actually, ako nang na-Yolanda, 2 years ago, ay siyempre, ganoon din yung feeling na, ay, bakit naman meron pa sa hayop? Dapat nauuna ako. Pero you have to realize na part din no, ng recovery, ng long-term recovery natin as people, ang pag-recover din ng mga hayop.
Siyempre, kasi these animals are parte sila ng pamilya natin, eh, no? Right. Ng buhay natin. So, hindi natin pwede basta-basta lang hayaan sila na magutom o mabulok na lang sa isang tabi tapos yung mga tao lang ang papakainin natin. So gusto kong Dulfo balikan si Dr. Javier no tungkol dito sa heat stroke. Ano ba yung signs ng heat stroke?
Kahapon meron akong isang patient, Siberian Husky. Nasa roof deck daw siya, pero nasa room naman, meron siyang ventilador. Dalawa yung fan na nakalagay sa kanya, pero all of a sudden, biglang nag-seizures.
Naka-aircon siya?
Fan lang, dalawang fan. Oo.
Siberian Husky. Mm-hmm. Oo, kawawa talaga yung mga
so,
husky.
So, 9 months old ito, female. Mm-hmm. So, binaba niya kaagad, dinala niya sa clinic ko. Mm-hmm. Yung tongue niya hanggang dito na, mga one.
So, nabuhay?
Nabuhay naman.
Ano yung emergency treatment?
Nag-seizure kasi siya.
Ah, si Pano,
so, check kaagad yung epilepsy. So, chineck ko kaagad yung body temperature, 40.5. Wow. And then, nagpakuha ko ng ice packs. And then, fast drip ng IV na. Then, kailangan niyang umihi. Kailangan makontrol yung kanyang body temperature. After 30 minutes, nag-stop yung seizures.
Tagal, ha? 30 minutes?
Fast drip yun.
Hindi naman nag-brain damage pag nag-seizure?
Pag napabayaan. Tapos magkakaroon ng nose bleeding. Buti walang nose bleeding. Kasi kung may nose bleeding na, mas matagal ang recovery niya.
Yun ang hindi ko maintindihan eh, yung bakit ba nagiging popular dito sa Pilipinas yung mga asong ang kakapal ng balahibo. Ay, napakainit dito. Di ba yung mga Alaskan Malamute, kahit na German Shepherd, naawa ako pag sobrang init.
Even Golden Retriever.
Makapal talaga.
Pero ano po ba yung mga makikita mong physical signs dun sa mga hayop? Or particular
nagsasalivate sila sa sobrang init, uneasy sila. Minsan, yun nga, nagkakaroon ng convulsion. Tapos nag-nosebleed, tuloy-tuloy lang yung bleeding. Kasi pumutok na yung mga blood vessels niya. Ibig sabihin, more than, ang normal, ang temperature nila, mas mataas na sa normal, which is 38 to 39 lang yon. Ito siguro, nag-40, 41 na. So, kailangan kontrolin mo yung temperature, ice packs.
Ice packs.
Pinaka-emergency talaga. Anong parte iyakap ng katawan? Mo na sa kanya yung isang buong block ng ice. Nirap namin sa towel, tapos niyakap namin dun sa dog, dalawa likod at harap.
Ano na siya? Down na siya by this time, no? Pero conscious.
Yeah. Mm-mm. Tapos once in a while, mabasain mo siya sa ulo. Hanggang tail, hangang yung mga paws.
Tapos at the same time, naka-IV.
Oo. Kasi mas madaling bigyan ng medicine yung dog pag naka-IV.
Paano yung mga tao na hindi nila madala sa vet yung animals nila, no? Sa bahay, nakita nila mag-heat stroke
liguan na. Liguan na lang muna nila. Liguan.
Basang tubig na malamig.
Malamig, may ice kung po pwede. Mm-hmm. And then ita towel dry para lang mag-cool down yung animal.
Ah, so kailangan i-towel dry pa?
Mm-mm, kasi pag basang-basa naman siya, manginginig naman siya. Baka after naman yan, sipunin naman siya.
Sipunin naman, wow, very delicate yung mga ganyan. So in the case na alala ko lang ngayon,
hindi siya po pwedeng ibabad eh.
Bakit? Parang tayo pwede magbabad, di ba?
Oh, yeah. Pero sa dog, pag naliguan mo na siya, up na. Tapos towel dry mo na kasi nagdi-dripping yung kanyang
Pwede mag-pneumonia? Naalala ko, siguro a few days bago yung nakwento ko na nagsa-start na ng heat stroke, hindi ko alam na heat stroke yon. Kasi yung cat ko nasa cat bag. Tapos I realized later, pagdating sa bahay, mainit pala yung tela ng cat bag. Mm-hmm. Kasi parang may makapal na, ang tawag dyan, yung parang cushion sa loob. So, mainit yung bag. Hindi ko naman siya mahayaan na maglalakad kasi may mga aso. Siyempre, veterinary clinic. A few days before, dadaling ko rin doon siya. Tapos, hawak ko siya sa bag. Hindi na siya mapakali. Ikot siya ng ikot sa bag. Kasi magta-taxi ako noon. Kaya hindi ko madala yung malaking carrier, yung box. Ikot na siya ng ikot. Akala ko sa nervous lang, sa sound of yung mga kotse. But could that be a sign of nainitan siya?
Mm-mm. Factors po yun. May panting. Mahirapan siyang huminga. Tapos may mabilis ang respiratory rate niya.
Oo.
Tapos medyo nanghihina, parang nagkukulap siya.
Pero pareho po ba yun sa mga aso, pag sa pusa, yung level ng nila?
Parehas lang, okay. Basta elevated ang body temperature.
Pero may mga particular breed ba ng aso na madali talagang ma-heat stroke kahit nasa loob lang?
Maraming balahibo talaga. Lalo na yung Alaskan. Diba?
Yung Malamute, oo.
Oo.
Eh, pang ano lang yun eh, pang mga northern hemisphere. Naku, talagang mainit itong usapan natin. Mainit ang panahon, mainit pang usapan natin, Dulfo, na umpisa yung tuloy natin yung ating discussion dito sa unang parte. But magandang usapan. Sa palagay ko, mag-break muna tayo.
Ayan. Totoo yan, Prof. Rara, dahil hanggang dito sa studio ay talaga na mga abot, no, ang init na hatid ng nagbabagang haring araw. Ayan. Pero bago yan, mag-break muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 1:16. Sa ating pagbabalik, makakakwento natin muli si Dra. May Rulibet Ligayo Javier, veterinarian ng Pet Lovers Clinic at 25 taon na ng profesyon ang pangangalaga sa mga hayop. Babalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at bantig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga, maabilidad, madiskarte. May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/DZUP1602AM.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama pa rin natin dito sa studio si Dr. May Javier. Yun ang matagal ko na rin siyang pinupuntahan for my cats, no? So, and I call her Dr. May ng Pet Lovers Clinic, at si Anja ng CSWCD or Community College of Social Welfare and Community Development dito rin sa UP Diliman.
Ayan, si Dr. May po ay talaga namang expert sa topic na ito dahil sa kanyang 25 years of profession and service para sa ating mga alagang hayop. Ay bongga ang kanyang knowledge patungkol dito sa ating topic ngayong hapon. Sa ating mga listeners, kung meron kayong mga tanong o reaksyon, tumawag lamang sa 503-8288 o mag-text lang sa 0935-398-1541 at 0926-680-8283 para naman sa mga naka-online, maaari nyo kami pakinggan sa aming live streaming sa www.dzup.org. Pwede rin na kayong bumisita sa official Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, so kanina naumpisa na natin, no, na-mention nga ni Dr. May na yung mga Alaskan Malamute, parang mga wolf, di ba? Lalaki ng katawan, ng kakapal ng balahibo, tapos yung mga shepherds, German shepherds, pati golden retrievers, sila yung mga prone sa heat stroke, at pati yung mga pusa, yun yung mga Persian. Pero yung mga local na
dogs
and cats, na
ganun din.
Nahi-heat
stroke
din sila.
Pati yung mga natin dyan.
Kahit na maiksi yung balahibo nila.
Oo, kasi nga yung climate natin masyadong mainit. Pagdating ng, di ba, nag-jogging sila, jog nila.
Oo.
Late na silang mag-jogging. Di ba, dapat ang jogging 6 o'clock onwards hanggang 8.
Up to 8 a.m.
Oo. Pag nag-jogging yung dog, nag-walk siya ng 9 up ay, magingisa yung aso.
Napansin ko nga once nagkamali ako, linakad ko yung aso ko, halos di niya matapak yung sobrang init ng concrete, yung kalsada.
Oo, yung kalsada mainit, so na-burn yung kanilang paws. At the same time, mainit pa.
Oo nga.
Mahirap sila makarecover pag gaganon.
Anja, ikaw, meron ka na bang alaga? Oo, na heat stroke?
So far, wala pa naman po. Wala pa naman po akong alaga na naka-experience ng heat stroke. Pero napapansin ko talaga, pag gagantong tag-init, lagi silang tulog ng tulog. Tapos, dun sa floor, lagi sa dun sa sementong part kasi naghanap ata ng malamig na part. Tapos yun, inom lang
banyo,
na yun ng
water. Usually
sa banyo,
usually nandun sila.
Oo nga, sa tiles, no? Mm-hmm. Bakit sila tulog ng tulog? Bumababa ba ang body temperature?
Nangihina sila eh. Tapos, makita mo, inom sila ng inom ng water.
Dapat malamig, no?
Oo. Ang kailangan water. Pinapalitan yung water nila. Mm-mm. And then, kung po pwedeng yung pusa ninyo, paliguan, that will help.
Pero po yung alaga kong aso dun sa Sampaloc, ay nung pansin ko pag sobrang init, ay may times na sumusuka siya ng dugo. Part po ba yun ng parang symptoms?
Sumusuka ng dugo. Nagno-nosebleed dapat. Uh-oh. Yung suka ng dugo, may kinain yun. Obstruction yun. Magkaiba yun.
Ah, okay.
Pwedeng kasi ang aso kasi pagka bored yung aso, so hahanap siya ng to make her busy, magngangat-ngat siya, magninibol ng kung ano-ano, di ba? Makita mo, pagbalik mo, yung basurahan mo, nakakalat na.
Lalo na pag aso.
Yung upuan mo, butas na.
Dinala niyo ba sa vet?
Hindi po kasi after naman ng ilang minutes or ganyan, parang bumabalik naman po siya sa normal. Ano,
so, buhay pa ngayon?
Oo. Buhay pa naman po siya. Pero may times lang talaga na parang sumusuka siya, pero may halong dugo.
May nakain siya. May naka-embed dito sa throat niya. Mm-hmm. Kaya siya sumusuka.
Ah, okay.
Pwede din pag masyadong masipon naman siya, pwede din na magka-cough out siya.
So, balik tayo doon sa heat stroke. Yung heat stroke, ang pinaka-common ngayon, yun ba yung pinakamarami yung kaso ngayon pag summer?
So far. Pero hindi siya tatalunin ng tick and flea infestation.
Pag summer?
Pag summer.
Flea and tick infestation. Ano ba yung difference ng flea and tick?
Yung flea, ito yung tinatawag na pulgas. Ito yung nag-jump.
Yung talon ng talon.
Yung talon ng talon na mahirap siyang hulihin.
Mm-mm.
Yung ticks naman, ito yung lumalaki. May dalawang klase. Isang lumalaki ng maliit lang siya, tapos parang siyang buntis, itim, parang beans.
Itim. Oo.
Itim. Ito yung pag piniprick natin, dumadami lalo. So, bawal na piniprick, tirisin. Oo. Lagay mo na lang siya sa alcohol o kaya sa sabon. Mamamatay din naman yun. I-flush mo na lang sa sinker.
Bakit dumadami pag dinitiris?
Kasi yung
mga itlog.
Yung egg. Oo.
Lahat sila may itlog. Mm-hmm. Lahat sila babae.
Mm-hmm.
Oh.
Particular po ba to sa mga breed ng ng anong klase?
Lahat ng hayop meron. Especially the pusa. Yung sa pulgas.
Pati yung mga kalabaw ganyan, meron flea and tick.
Meron ding tick sa kalabaw.
Tick.
Iba naman, mas malalaki yun.
Pero compared naman giant po sa mga thick yung fur ng mga animals.
Kailangan meron nga tayong 12,000 smiles. Mm-hmm. Ano yung mga 12,000 smiles? Para ma-acquire mo yon, at least yearly, dadalhin mo yung dog mo sa vet para ma-check yung eyes. Ma-check yung eyes para makita kung meron siyang cataract.
Mm-hmm.
Yung ears for ear mite. Yung sa neck naman, para kung may bukol siya, may lymph node. Sa skin, makikita naman doon yung kung meron siyang pulgas, may dandruff, meron siyang mga maliliit na mga moles. Pwede ding tingnan yung kanyang extremities kung meron siyang deform or meron ng, di ba, pag tumatagal yung aso, nagkakaroon din siya ng arthritis. And then, yung kanyang texture ng skin. And then, yung kanyang hips, yung kanyang organ din. Pag tumatanda, may mga swellings, may mga discharges.
Mm-hmm.
Yung abdomen din, para ma-check mo yung kanyang dede, makikita mo din kung may tumor. And then yung kanyang buntot. Di ba? Usually, pag tumatanda, nagiging yung buntot niya nakakalbo. So, saka yung kanyang anal gland.
Bakit ang tawag dito 12 smiles?
12,000 smiles.
12,000 smiles.
In a year kasi, di ba? 12 months.
Mm-hmm.
So, at least, every month, kailangan mong ipacheck yung aso mo. Or, kung hindi man, every year. Para yung pati yung ngipin kasama doon.
Pero bakit 12?
Dahil 12 months.
Ay, hindi dahil sa 12 places na ito.
12 places din. And the same time, 12 months.
Bakit smiles?
Para happy yung dog.
Ah. Pero dun po sa ano, sa mga garapata, ano po yung parang manifestation o direct na epekto nito sa mga alagang hayop?
Ah, nagkakaroon niya ng ano, blood parasites. Ehrlichia.
Serious?
Yeah. Maraming namamatay. Ah. Yung misdiagnosed na hindi. Mm-hmm. Kailangan kasi pag meron siyang parasites, papa-blood exam muna kaagad. Mm-hmm. Bagsak ang kanyang platelet.
Tapos, antibiotics?
Antibiotics lang ang remedy doon.
Okay.
Nakakahawa po ba to sa ibang hayop na maka-encounter, matatouch nila?
Hindi siya nakakahawa per se, pero yung kuto na kumagat dun sa aso, na infested, eh, siya din ang magbibigay ng sakit.
Ah, parang lamok?
Mm-mm, parang carrier siya. Carrier siya.
May question ako. About naman sa cats, kasi recently lang namatay yung pet cat ko. Tapos ang napansin ko kasi na-change sa balat niya. Kamot siya ng kamot. Tapos habang tumatagal, parang nawawala yung balahibo niya. Tapos parang nangangapal yung balat. Tapos kasi dapat ipapacheck ko siya sa vet noon. Kaso hindi na inabutan. Tapos yun din, namatay na din siya noon. Biglaan lang talaga. Tapos hindi ko din alam kung ano yung cause. Pero sobrang naglagas talaga siya. Tapos kamot siya ng kamot.
Baka meron siyang mites.
Ayun. Hindi, iba naman yun.
Iba naman yun. Nasa skin naman yun. So, kinakain niya, nakapasok naman siya. Yun, na-check naman by skin scraping. So, para ma-identify mo yun. Siguro, sobrang dami na. Kaya hindi na niya kinaya. Kamot siya ng kamot. Nagnanana yun eh. Nagbabasa o kaya nagda-dry. O kaya nagkakaroon siya ng fungal infection. Pag kasi ang animal natin nagkaroon ng skin problem, nagkakaroon siya ng immunocompromise siya eh. So, nagda-down ang immune system niya. Kaya ganun.
So, grabe no, itong mga peste ba sila? Mga pests, no? They can kill pala. Oo.
Tapos, check the diet also. Kasi baka mamaya, pinakakain mo ng mataas ang protein, eh meron na siyang skin problem.
Ay, hindi pwede.
Hindi pwede. Special food na ang ibibigay pagka merong skin problem.
Na walang protein or less protein.
Less. Marami namang nabibiling ganun.
Oo.
Ayan, so bago po tayo magpatuloy, maraming salamat, Doc. Dok, bago tayo magpatuloy, ayun nga, makinig muna tayo sa kantang Colors of the Wind na naging theme song ng sikat na Disney cartoon movie na Mulan at kinover pa ng sarili nating si Miss Leia Salonga. Alam ko na maraming tagapakinig natin no, na makaka-relate dito.
What you mean is, not like you.
You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess it must be so. But still I cannot see, if the savage one is me, how can there be so much that you don't know? The earth is just a dead thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. You never heard the wolf cry to the blue horn, or ask the grinning bobcat why he grinned. Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors? Of the earth, hope rolling all the riches all around you, and for once never wonder what they're worth. The rainstorm and the river are my brothers, the heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other.
Anunsyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo dito sa DZUP 1602. Kasama pa rin natin si Dr. May Javier ng Pet Lovers Clinic and Emergency Services. So kung meron ho kayo na emergency beyond 10 p.m., pwede kayong pumunta sa kanya. At si Anja de la Peña ng
College of Social Work and Community Development, third year na. And ayan, member rin siya ng Philippine Animal Welfare Society.
Oo. So, Anja, let's start with you. Bakit ka sumali ng POS, no? It's an animal welfare group.
Kasi sobrang passionate talaga pagdating sa mga animals. Tapos yung, syempre, pinakaalam ko lang talaga noon na org for animals, yung POS, since sila talaga yung more on sa TV, ganyan, lagi kong nakita sa internet. Tapos yun, lately hindi ako masyado naging active since sa ACADS ko din, naging busy din ako since nagtitesis na ako ngayon. Pero most likely after graduation, mas magiging active pa ako sa mga iba pang animal welfare group.
Mm.
Kasi yun talaga yung gusto ko.
And how was it, yung passion for animals, anong naging epekto sa'yo? Did it, kumaga, meron bang naging changes sa'yo?
Ayun, kasi bilang naging mas compassionate nga ako sa animals, na-apply ko din siya pati sa pakikipagkapwa-tao ko. Kasi alam mo yung puso mo na parang sobrang naiintindihan mo yung simpleng gestures ng mga animals. Parang yung mga tao din, yung parang kahit sobrang mean nila, parang kahit natatry mo din sila intindihin in some ways.
Ba't di ka nalang mag-vet katulad ni Dr. May?
Actually, yung kinuha kong course noon sa UPLB, vet. Kaso hindi ako pinayagan ng dad ko na mag-LB kasi malayo. And ayaw din ng brother ko na mag-dorm ako sa LB kasi doon siya galing. Magulo daw para sa babae. Ayun. Tsaka madami ding issue lately doon sa LB kaya hindi talaga ako pinayagan ng daddy ko.
Mm.
Kaya dito na lang ako.
Oo, but anyway, narinig mo kanina yung mga sinasabi ni Dr. May about
yes,
tips,
po.
No? So you can apply it to. How many dogs and cats do you have?
Ngayon, tatlo na lang yung natirang cats ko from 15 kasi nga nagkaroon din ng flu outbreak last year. Tapos yung dogs naman, tatlo.
Tatlo din.
Mm-mm.
But flu is also a summer...
After New Year.
Sa lamig naman yung flu.
Sa lamig naman. Mm-hmm. After New Year kasi, di ba, may mga
December
firecrackers tayo, ganyan. Mm-hmm. So, yung mga aso, mga pusa, takbo ng takbo. Kasi natatakot din sila
sa
paputok. And then, after that, January to February, kakaroon sila ng respiratory ailment. And then, pagdating ng March, ito na si kuto, si heat stroke. Pagdating na naman ng June, respiratory infection ulit.
Because of the rains.
Yes.
Sa lamig. Mm. So, basically, yung sakit ng summer ay yung mga kuto at saka heat
skin
stroke.
Problem.
Skin problems. Skin problems and heat. Ay, yung mange.
Yung mains all throughout yan.
Walang
season
weather,
yan.
Walang ano.
Pero mas rampant sila, mas ano pagka wet ang skin, wet din ang paligid natin kasi mas juicy sa kanila na mag...
Sa ano yan? Galis yan, yung mange.
Sa galis.
So Doc May, for our listeners, pwede ka kaya magbigay ng tips sa pag-aalaga ng mga hayop during the summer season?
Yes, importante talaga yung sa pag-aalaga. Alam natin na merong parang tao din yan na meron siyang deworming, merong vaccinations. Kasi hindi naman pwedeng wala tayong vaccine sa mga alaga nating hayop. May protection sila and protection nyo din. Halimbawa, makagat kayo. And then, yung ligo nila, pag summer, maski na every other day or twice a week, will do. I-check din yung kanyang mga kuto. Yung sa tenga, kung kamot ng kamot, mapula yung skin, kung may allergy siya sa food. Lahat nun tinitingnan. Titingnan din kung meron siyang mga bukol sa katawan. So, kailangan, na, bukod sa pag-check ninyo, patitingnan din sa vet. Para nang sa ganun, tama yung pagkain, tama yung vitamins na iinumin. Hindi porket kumakain ng dog food, eh tama yun sa kanya. May mga dog na pinakakain ng dog food, pero ang payat-payat pa rin.
Oo, bakit yun?
Kasi pwedeng meron siyang alaga sa tiyan. And hindi din po pwede na porket yung nakakabili kayo ng dewormer, eh pwede na ito. Paano kung meron siyang tapeworm, meron siyang hookworm, meron siyang pinworms?
Yung mga may
pinworms.
Specific na gamot sa tapeworm, yes, at sa hookworm.
Mm-mm.
Ang worm ba, may
pag
season
yan? Pong, pag meron pong pulgas ang animal natin, accompanied yan ng tapeworm. They go together.
Partners sila. Partners in crime.
Partners. Oo.
Paano yun?
Tapos makikita ninyo yung kanilang pupo, hindi nagpo-form, parating basa.
Mm-hmm. Bakit yun? Bakit?
Tapos makikita mo yung skin din, pangit. Kasi nandun yung mga pulgas na nag-ninip din sa skin nila.
So, bakit mabuhangin meron tapeworm pag may pulgas?
Sila yung synergistic effect. Meron silang... They bind together.
Eh, yung isa...
Pag
yung
nawala na
worm
po si...
Worm na sa loob ng stomach.
Yung pulgas na sa labas. Oo.
Paano yun?
Pag na-control na po natin yung deworming, nawala yung pulgas, eventually mawawala din ang pulgas. Pero ang tapeworm kasi napakahirap kontrolin. Every 2 weeks apart or every month for 3 consecutive months para mawala siya ng tuluyan. Aside from that, kailangan ding bigyan natin sila ng spray for that.
Sa tapeworm?
Namang, no, for the skin, for the pulgas.
Okay.
Pagka na natanggal na yung mga alaga nilang pulgas, sinabayan mo ng deworming, eventually, makikita mo mag-glow yung skin ng animal ninyo.
Yeah, katulad
kasi wala na siyang problema.
Oo, katulad
hindi na patsi-patsi yung buhok. Especially the tail.
I remember, meron kayong napakagandang puting pusa. Gustong-gusto ko dati.
Until na, buhay pa.
O, anong pangalan niya?
Si Gold. 14 years old na siya.
14 years old, no? Ang ganda-ganda ng balahibo niya.
Mataray pa rin.
Nangangagat. Yeah, so, si Gold lang ba yung inyong alaga sa bahay?
Siya lang yung pusa. Pero may mga dogs ako doon.
Ah,
yung
mga
dogs. Mga naiiwan pagka na-confine, hindi na kinukuha. So, nandun lang.
Big dogs or?
Small dogs.
Small dogs.
Tapos I have maraming pusa na pinulot, naka-straight na. For adoption, baka merong gustong mag-adopt.
Pumupunta sa inyo or nakukuha nyo?
Nakukuha ko, napupulot ko.
Ah,
okay. O kaya binibigay sa akin. Tapos ikaka-straight ko na.
Mm-mm.
Tapos ready for adoption.
Napapa-adopt nyo naman?
Ah. Magaganda sila. Train sila sa pagpupo.
Mm-mm.
So, mga native lang, pero ang gaganda, ang tataba nila.
And just as intelligent.
Ah.
Diba?
Mm-hmm.
So, paano yung, katulad si Anja, nagre-rescue ka rin, diba? Kung meron siyang ma-rescue na pusa, napapa-adopt mo rin ba?
Ay, hindi. Kinikip ko sila. Meron, isang kuting na naapakan sa may KNL. Tapos nakita ko lang... Cruz Naligas po.
Cruz Naligas.
Sa may CP Garcia. Tapos taga-UP siya. Nag-post siya sa internet. Tapos naghahanap siya ng pwedeng mag-adopt nung kuting kasi hindi daw pwede sa boarding house niya. Tapos nung pagkakita ko, sabi ko ako na lang. Nag-message ako sa kanya. Sin-PM ko siya. Tapos yun, nasa bahay namin. Okay naman na siya.
Okay lang sa parents mo na maraming...
Kasi nabawasan na din sila ngayon. Tapos parang open ulit ako for adoption ng cats.
Ay, kasi okay, may announcement po. Si Anja, nag-a-adopt siya ng pusa. At si Doc Mayren,
nagpapa-adopt.
Nagpapa-adopt.
Kami na lang po.
Puntahan mo yung mga pusa ko doon, gaganda.
So isang ano, nag-a-adapt ka. Opo. So nag-a-adapt, puntahan mo yung mga pusa niya.
Saan po ba?
Complete ang shots noon. May anti-rabies, may anti-pest.
Oh yan, di ba? Hindi ka nagagastos. Oh,
may complete pa yung deworming niya. Pakakainin mo na lang. Ay. And lalagyan mo lang siya ng basin. Tapos lalagyan mo ng buhangin. Magpupupo na siya doon. Once a day lang siya magpoops.
E paano naman, Doc, yung mga ibang hayop na na-mention nga kanina, yung mga baboy, mga
kalabaw.
Ang baboy kasi talaga namang everyday, 3 to 5 times a day na binabasa sila.
Mm-hmm.
Oo. Pero minsan kasi yung tubig na galing sa faucet, mainit.
Mm-hmm. Oo nga.
So talagang tubig, palit ng palit. Tapos yung kanilang, yung floor, kailangan basa. And then kailangan bibigyan sila ng yung banana, banana has, banana trunk. Kasi nakakatulong sa baboy yun, malamig yun eh.
At hinihigaan nila?
Hindi, kakainin nila.
Kinakain ba yun?
Banana trunk po.
Oo, banana trunk.
Yung ginagawang parang, di ba, daanan ng tubig? Yun. Okay. Yung mga
kasi nung bata
hinahalo sa pagkain nila.
Hindi. Tapos na silang kumain, tapos yun yung ibibigay mo.
Parang dessert ganun.
Oo. Malamig kasi yun.
Yun ang gusto ko kay
Juicy.
Doc, kasi she has ano, a vast knowledge on mga herbals.
Pinanggalingan po kasi namin yan. Nung mga bata kami, yan yung mga pinakakain namin pag mainit na. Sabihin ng tatay ko, oh, kumuha na kayo ng trunk doon.
Ng saging.
Saging. Dahon, but, pwede.
Tapos ibigay sa mga
kaya
baboy.
Kaya ipil, bibigay sa baboy.
Kakainin nila. Okay. Ano pang mga pwedeng ipakain sa kanila during the itong mainit?
Ay, yung mais.
Nakakalamig ng katawan yun?
Mais? Hindi gano, pero pwede mong ibigay. Mas pinakamaganda talaga is the trunk. Banana.
Malamig yun sa loob ng katawan nila?
Malamig kasi pag in-squeeze mo yun, may water yun eh.
Ah, okay. Hmm.
Pero paano po kayo yung mga ano? Yung mga manok na sinasabi naman, sobrang dali daw nilang maano, ma-heat stroke.
Sa mga manok kasi meron ng sprinkler eh. So ino-on lang nung may-ari yon, nag every 30 minutes nag-spray yung
kung sa yung mga anong tawag diyan
sa mga poultry
sa malalaki farms. Pero kung alaga sa bahay,
itinataas lang yung ano,
yung cage,
tubig at saka yung dapat yung lona, wag yun ang ilalagay kasi mainit.
May mga particular foods din ba para sa mga pet na ibon ganyan?
Ah, iisa lang naman yun. May mga pellets yan, may mga corn, may mga corn grits. Mm-hmm. Nabibili naman yun. Pero importante talaga yung tubig. Di ba yung ibon minsan, nagda-dive din sa inuman niya kasi naliligo din siya. So, palitan mo lang yun. Every now and then, papalitan mo.
Nag-heat stroke ba yung mga ibon?
Oo din.
Ano yung mga manifestations sa mga ibon? Makikita mo siya na parang matamlay or...
Makita mo na lang na ano, tumutumba sila.
Patay na yun.
Pero may mga cases na nagda-diarrhea muna sila.
Ah, heat stroke yun. Mm.
May mga infection minsan. Mm-mm. Pero minsan nagmi-mix kasi eh. So,
you mean nagko-compound sila?
Oo. Pag mainit talaga, yan ang problema natin.
Ngayon pa naman, napansin ko,
yung yero dapat kailangan hong binabasa.
Yero, yung bubong?
Yung bubong.
Hindi ko alam yun, no?
Bubungan.
So, every year napansin nyo ba na painit ng painit, no?
Oo,
lumalala ang panahon.
Ngayon.
So, dapat nag-a-adjust din tayo. So, importante yung mga ganito na tips.
Opo. Pero anong oras po ba sa mga hayop yung mga pinakamaiinit na dapat nasa loob lamang sila ng bahay? Or,
pag 10 o'clock na hanggang 3, dapat nasa loob lang sila and paligo o kaya naman naka-fan sila or mahangin. Sa ilalim ng puno.
Kasi kami ng aso ko nag-walking, winawalk ko siya pag midnight na, hindi pag ano, pag 4 a.m. ganyan.
Ah, okay naman
okay
yun.
Lang po ba yun?
Ma-hold up ka naman yan.
Hindi, okay naman, parang village naman po siya doon. So,
okay.
Sa kaaso naman yung dala niya eh.
Aso bagay.
Kakagatin niya yung magnanakaw. Go! Bye!
Okay din yun, no? Gabi. Mm-hmm. Yeah, in fact, napansin ko, mas gusto ng mga aso maglakad ng
night time.
Kaya lang nga, ang in my case, sinalakad kong gabi, mas maraming aso din sa neighborhood ang
nasa labas. Kasi yun din lang yung time nila.
Oo. Eh, since hindi sila barkada, syempre sa loob sila ng bahay, biglang, di naman away, parang isusurround kami, tatahulan, so nagpapanik yung mga aso ko. So,
dapat may dala kayong umbrella.
Umbrella?
Para,
Meron akong ano diyan eh, style diyan pag na-surround ako ng mga aso, magbe-bend ako, kunyari pupulot ako ng bato. Tapos magsa-scatter sila, magtatakbuhan. Parang naiintindihan nila na kukuha ako ng bato, babatuhin ko sila. But actually, hindi ko naman sila babatuhin. Nagkukunyari lang, napupulot ng bato, tapos tatakbuhan sila. Parang naiintindihan nila.
Alam nila yun eh.
Alam nila, no?
Nasi-sense nila kasi, oh, ayan, pupulot ng bato, takbo na.
Ang talino naman.
Pag mainit, pwede rin po ba silang maglagyan ng sapatos?
Tanggalan ng damit. Eh, huwag muna. Tanggalan pala ng damit. Huwag muna silang lalagyan ng damit pagka ganitong... Mm-hmm. Oo. O kaya paggupitan sila kung mahaba ang buhok. Nakakatulong din yun eh.
Oh, yeah, importante 'yon, groom haircut, sila.
Groom.
Ako hindi na ako nagugupit nung yung person cut ko na senior. Gustong-gusto niya pag ginugupitan ko, wala na siyang pakialam kahit pumapangit siya. Syempre hindi ako pantay magano. But pag ginupitan ko na siya, siguro it's our, for him it's our bonding moment then. Gustong-gusto na niya, hihiga na siya, papagupit na siya. Tapos gusto niya palaging gawin ko, lalapit siya sa akin, papagupit. Siguro napapres ko.
Naiinitan siya.
Naiinitan. At saka gusto niya rin yung attention. Siya.
Attention.
Oo.
Particularly so, dun sa kanyang tail.
Oo, yung tail, kinakalbo ko.
Nalalagyan ng pupo minsan. Mm-hmm. Naglalakad din siya, nababasa.
Oo. Yun, so ang dami natin natutunan ngayon, Adolfo, mag-break muna tayo. Ang oras,
okay, ang oras po natin ngayon ay 1:49 ng hapon at babalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Pets at iba pa.
Halika na pakinig sa PCUP, CPO2. Tayo na pakinig sa PCUP, CPO2.
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka.
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig, chopsuy, at daing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Balik po tayo dito sa DZUP 1602. Nasa huling bahagi po tayo ng ating pagkukwentuhan tungkol sa mga health problems ng mga
kasama pa rin of course kasama pa rin natin si Dr. May Ligayu Javier ng Pet Lovers Clinic at si Anja, classmate Anja ng CSWCD. So doc, ano po ba ang mga preventive measures na maaari natin gawin para ma-prevent itong mga heat stroke, pati na rin yung mga ticks and fleas at iba pang karamdamang maaaring makuha ng ating mga hayop now that it's summer season?
Both the Western and the natural medicine way.
Parating ano, titingnan yung animal natin. Yung maski na nasa labas siya or nasa cage siya, always siyang papalitan ng water. At the same time, i-schedule ninyo yung kanilang ligo. Susuklayan para makita palagi kung merong flea or ticks na nandun. Mm-hmm. Tapos makikita naman ninyo pag nauuhaw siya parati. So, fresh water, pwedeng nakaseparate yung kanyang ice. Ililik lang niya yung ice.
Okay, okay.
Para ma-refresh naman siya. Or pwede din lagyan ninyo siya ng sugar yung water niya.
Honey.
Ilagayin honey. Mahal na nga lang yung honey. Pero brown sugar will do.
Mm-hmm. Paano naman po papatayin yung mga fleas and ticks? And sabi niyo kanina, di ba yung, ano yan, yung ticks, pag tiniris, eh, dadami pa.
Marami naman pong ano, nabibili na. Na papatak lang, spray lang, makokontrol yun.
Shampoo.
O kaya yung sabon. Pero syempre, pagka nilagyan siya, make sure na hindi niya madidilaan.
Ah, okay. Ako rin nalagay ko sa, napansin ko dati kasi pag tinatanggal ko ng fleas and ticks, pag dinagay sa tubig, buhay sila.
Mm-mm.
So,
alcohol.
Alcohol, parang,
o kaya sabon.
Linalagay ko sa gas.
Pwede din yung gas. Kasi minsan, yung gas nga lang, pag naapakan mo o natumba, mabaho.
Mabaho lang nga, no? Mm-hmm. Tapos yung fumes.
Mm-hmm.
Kaya lang, dead ball kagad sila.
Talaga.
Pag linagay mo sa...
Kasi flush na lang. O kaya, kumuha ng dyaryo, i-burn. Ay, kita mo naman burn. Pag na-burn.
Oo, pero medyo dangerous yata yun.
Oo, no? O kaya ang gagawin ninyo, lalagay nyo sa table. Tapos, di ba, may mga powder din. O, di powder mong ganyan. Tapos, suklayan mo siya ng yung fine, yung parang suyod.
Mm-hmm.
Tapos, malalaglag dun sa... Maglagay ka ng dyaryo or mga papel na pwede nyo mong pag nalaglag, nakita mo dun.
Malalaglag powder. Talaga.
Mm-hmm. Tapos, saka mo i-collate.
Ano naman yung mga herbals?
Herbals, pwede po yan. Siyempre, pagka may mga ganyang skin problem, yung mga kakawate.
Kakawate. Madre de cacao.
Madre de cacao po yun. O kaya naman, pag may
paliliguan.
Sugat na. Oo. O kaya pag may sugat naman, mag-boil ka ng guava leaves.
Mm-hmm.
Pwede yung panlanggas.
Kasi ang guava leaves, antibiotic ba yun?
Antibiotic, oo.
Oo.
Anti-wound.
Magaling sa sugat yun. Oo, magaling sa sugat. Oo. So, mahapdi
maligam
sa kanila.
Gam. Hindi po, walang hapdi.
Ah, wala.
Parang warm water lang siya.
Pero kahit na ngayon, kunyari mainit ang panahon, warm water pa rin?
Spray lang, mist. Siyempre, kakalbuhin siya.
Ah, okay.
Mm-mm. May mga hot spots minsan. Mm-hmm. So, identify lang natin kung dandruff yung nasa skin, kung sugat lang siya, or irritation lang siya, kagat lang siya ng flea bite.
Ano naman, ano ang natural na herbal laban sa mga garapata? Mga pulgas at garapata?
Hindi pa ganun ka-successful kasi eh. Mas ano pa rin yung chemical na ginagamit.
Yun ang hinihintay ko.
Oo, wala pa.
Kasi ang hirap dun sa mga chemical products, pag may sakit, di ba? Pag may sakit na kunyari may kidney or liver problem, tapos lagyan mo sila sa balat, dididinlaan nila pag groom nila.
Ma-induce yung sakit nila.
Oo, na lalo magkakasakit.
Pero according to my study, merong study na ginawa sa laboratory ko. Sa pangpurga naman, pwedeng gamitan ng tawa-tawa.
Ano yun? Tawa-tawa?
Tawa-tawa na marami dyan sa dito sa UP.
Na
yun yung ginagamit
yun?
Sa ito yung
weeds?
Ginagamit ng mga na dengue na tao.
Ah.
So binuboil nila yun yung iniinom para tumaas ang platelet. Ito naman, by accident, nakita ko yung effect na as dewormer. Effective siya.
Paano yan? Iboboil?
I-extract. Pwedeng i-boil, pwedeng i-extract, and then papainom.
Hinahalo.
It is natural yun.
Boil and drink the tawa-tawa to get rid of worms and kuto.
Worms lang.
Yun po specifically sa mga
tapeworms.
Pero
sa plated kasi, tataas siya.
Ah, okay yun, no? Hindi ko pa. Ang alam ko yung ano, yung balbas pusa. Pang-kidney problems.
May laboratory kasi ako. So, may mga estudyante ako na from CEU, mga gumagawa ng thesis. Isa doon sa nagawa ko ngayon is the mahogany. Pag may sugat yung aso, sinugatan namin yung rat and then nilagay namin yung mahogany.
Na katas.
So, pin-repair lang yung mahogany. Oo. And then yun ang pinang the dressing namin dun sa sugat.
For wounds.
Oo. And effective siya. Even banana trunk, malamig siya. In-extract din yun. Oo. In-extract ko niyo yung juice. So, nilagyan siya ng may secret silang nilagay. Mga estudyante kasi, ako lang yung nag-facilitate. So, yun, nung nilagay namin, nag-heal.
Banana trunk yan? For wounds also?
Even sa luyot.
Ang dami pala, no?
Marami akong study doon na ginawa. Coming from Quezon City Science, CEU, FEU, UST. And ngayon, meron ako Valenzuela and City Colleges. City World College.
Mm. Yung ano po ba, yung tawa-tawa ay specific sa mga tapeworms ng
no, alaga? Basta worm lang siya.
Okay. Yun, no?
So, pwede siya sa pusa.
So, iboboil yun, tapos bibigay ng syringe?
Pwedeng iboil, pwede pong fresh extract. Siyempre, pag fresh extract,
mas malakas.
Mas malakas. May enzyme siya eh. Mm-hmm. Kaya lang, mabaho talaga siya. Alam mo yun, amoy grass, amoy ano.
Lalaban pero, sila yan.
Pero ang ganda niya, effective siya.
Ah, okay. So, unfortunately, naku, basta si Dr. May talaga ang guest dito. I always learn something new. Especially, interest ko yung mga natural medicine kasi takot na ako sa masyadong chemical remedies eh. So, maraming salamat kay Anja de la Peña for guesting here.
Yes.
And kay Dr. May Javier. Would you like to invite them to your clinic kung meron kayong specialization or...
Basta ang clinic ko po along Visayas Avenue lang. 24/7 ako. Kung busy yung inyong... wala yung inyong vet, pwede ho kayong pumunta sa clinic ko.
Mm-hmm. Sa
Dok, para sa ating mga tagapakinig, ilang beses po bang dapat ipunta sa veterinarian ng ating mga alagang hayop now that it's summer season?
May schedule naman kasi yan for visit. Kasi magagalit ka naman kung sasabihin mong every week.
Mm-hmm.
So, at least once a month or twice a year or quarterly.
Okay. Quarterly. Yeah. Can you maybe give your cell phone number or maybe email address for those who want to contact you?
Cell phone number po, 0917-831-6826 or email drmayjavier@yahoo.com.
Ano yun?
0917-831-6826.
Yan po, si Dr. May Javier. Pwede niyong puntahan
24/7
po ako. Oh, kasi mahirap
Visayas
yung
Avenue.
Magka-emergency ka ng after 10 p.m. Naku, ang hirap pag wala kang mapuntahan. That's
kasi right. Doon po ako nakatira.
Oo, yun ang maganda. And meron din siyang restaurant, no? For the 12 animals.
Opo,
di ba? Pwede rin yung mga dogs doon at saka yung mga pusa doon. Oo. Okay, unfortunately, kailangan na natin magtapos. Maraming salamat din kay Dulfo. At abangan muli kami next Wednesday po. We will talk about another mainit na topic.
Right.
Next Wednesday, 1 to 2 p.m. At Dulfo.
Yan, muli maraming salamat po, Dr. Javier. At syempre, si classmate Angel ng CSWCD. Ako pa rin, of course, ang tanging host na pareho ang first at last names, Dulfo. Dito pa rin sa Kwentuhang Pets at dito, of course, sa DZUP.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayong muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602, kasali ka!